Prvi ostaja prvi. Kljub strahu, da nas bo zaradi zaprte ruske plinske pipice zajelo zimsko stanje kot v izrednih vojnih časih, so temperature v slovenskem političnem prostoru vse prej kot na ledišču. Pred slabo uro so se v svoje prostore prvič uradno po prevzemu oblasti zaprli predstavniki koalicije. Na sestanku bodo poskušali presekati nekatere težave, predvsem kadrovske. Predsednik vlade je namreč pri imenovanjih nekoliko preskočil delitve na naše in vaše, ter pri tem tudi spregledal, ali imajo vsi tako imenovane rdeče knjižice. To je za Slovenijo dobra poteza, seveda pa ni všečna koalicijskemu četvercu. Kljub obljubi, da ne bo menjal, je teh naštevcev že 28. Med njimi je bilo odpisanih največ imen iz gospodarstva. Če pomislimo, iz katere stranke prihaja minister za gospodarstvo, nam je lahko jasno, da so prav v tej stranki zares največji kritiki imenovanj. Seveda ne gre pozabiti, da je to stranka, katere sedanji funkcionarji prihajajo v veliki meri iz druge koalicijske stranke. Tudi tam smo že imeli odstope s položajev zaradi nekaterih imenovanj Boruta Pahorja. Vendar so menjave pri vseh nekaj povsem normalnega. Tako koalicija in opozicija se strinjata, da preprosto morajo biti. Nekateri jih opravičujejo z zaupanjem, drugi s kompetentnostjo, spet tretji s prepričanjem, da so nekateri po 4 ali 5 letih dela nesposobni še naprej opravljati svoje naloge. Pa je temu res tako? Njihovega dela sedaj ne morem soditi, lahko pa sodim zgolj besede, ki jih je prvi med prvimi pogosto uporabljal. Že decembra 2005 je prvak SD-ja Borut Pahor na nacionalni televiziji izjavil, citiram, "Dajem tudi tukaj pred ljudmi obljubo, da ne bom zamenjal niti enega človeka na javni funkciji, če ne bo utemeljenega suma, da ni dobro opravljal svojega dela. Niti z besedo ga ne bom vprašal, kateremu svetovnemu nazoru ali politični opredelitvi pripada." Konec citata. Sliši se lepo, a je realnost povsem drugačna. Lahko bi rekli, da predsednik vlade s svojimi besedami včasih prehiteva dejanja svojih ministerskih oziroma vladnih kolegov. Ti počasi, a vztrajno, sejo za sejo, menjujejo zaposlene v kabinetih in v vladnih službah. Največ prahu so seveda dvignile menjave v gospodarstvu. Te vodi in nadzira minister, ki ni nikoli delal v tej panogi, še manj, da bi imel z vodenjem tega resorja kakšne večje izkušnje. Pri nabiranju slednjih vzemimo za primer družino. Popolnoma jasno je, da mati in oče vzgajata svoje otroke, da bodo odrasli v poštene in delovne ljudi. Vzgoja mlajših je seveda strani starejših nujno potrebna. Res, da lahko otrok nekaj nauči svoje starše, je pa vseeno otrok še brez znanja, ki sta si ga skozi prehojeno pot pridobila oče in mati. Tako je tudi v vladi in pri menjavah. V času, ko se tudi Slovenija sooča z gospodarsko krizo, ki bo kaj kmalu sledila finančna, nato družbena in zagotovo tudi politična kriza, se slovenska politika več ali manj ukvarja sama seboj. Menjave so tako na prednostni listi pred skrbjo za delavce. Priča smo, da usmerjajo gospodarstvo in politiko ljudje, ki v podjetjih niso preživeli niti enega delovnega dne. Ljudje, ki ne vedo, kako naj delavec preživi 400 evri ali manj. Ljudje, ki mogoče mislijo, da solata zraste na tržnici, da krompir pripeljejo iz tovarne in da mleko da vijolična krava. Čeprav sem naštel skrajne primere, kljub temu dajo misliti. Pri tem pa se postavi vprašanje, ali so ljudje na vodilnih položajih res sposobni za odločanje o menjavah? So sploh pristojni, da odločajo o tem, kaj naj počneta oče in mati? Smo namreč v stanju, ko bodo o družini odločali ljudje, ki je niso nikoli imeli, oziroma bodo gospodarstvu dajali vzpodbude tisti, ki ne razumejo, kako preživeti 400 evri. Mura, industrija Vrhnika, Skimar, Optil, Boxmark so le nekatera podjetja, ki so že začela odpuščati in Zavod za zaposlovanje tako postaja največji delodajalec, ki jemlje iz vreče, ki bo zagotovo kmalo prazna. če seveda preštejemo, da bo iz te vreče šel tudi denar za krajši delovni čas. A vlada se raje ukvarja z reševanjem kadrovskih zadev. Zdijo se ji bolj pomembne kot reševanje slovenskih podjetij, za katere pa je nedavno sam gospodarski minister izjavil, da jim tako ni bilo pomoči in je gospodarska kriza le še pospešila njihov prepad. So to besede ministra za gospodarstvo? Predstavljajte si, da vam zdravnik reče, da ker ste že dlje časa bolni, tako nima smisla, da vas zdravijo. Je to način dela? Zagotovo je, ali za nekoga, ki je brez spoštovanja do delavca, ki že nekaj mesecev ni prejel plačila za svoje delo, za delavca, ki pohvalno dobro krmari skozi mesec 400 evri in manj, za delavca, ki se boji ali bo jutri prejel v roke svojo delovno knjižico. Dejstvo je, da država nima vreče brez dna, da so njene pristojnosti in tudi zmožnosti zelo omejene, pa vendar lahko naredi nekaj več za reševanje propadlih podjetij v času, ko napovedi niso rožnate. Seveda pa to težko počne nekdo, ki nikoli ni delal v podjetju, nekdo, ki nikoli ni vodil kriznega menedžmenta. Vrnimo se sedaj k prvemu uradnemu sestanku med prvimi. Kaj lahko pričakujemo od njega? Zagotovo razrešitev napetosti in umiritev jokajočih fantkov in punčk. Predsednik vlade bo moral pojasnjevati svoje odločitve. Čeprav to preveč počne že na novinarskih konferencah, kjer ne veš, ali govori predsednik vlade ali njen tiskovni predstavnik. Pahor bo tako moral predvsem pojasnjevati imenovanje Rupla in zagotovo tudi Šinkovca. Zanimivo bi bilo slišati, ali bodo svoje odločitve pojasnili tudi nekateri ministri. Sestanek prvih bo tako dal jasno sliko, ali je koalicija na trdnih ali majavih tleh, ali prvi med prvimi še uživa zadostno podporo jokajočih fantkov in punčk. In kaj, če ne? Naš komentar sem pripravil in prebral Alen Salihovič.